En ons gaan lees uit Jeremia 36. Het sal help as ek julle sê waar, ne? Jeremia 36. Ons gaan vers 1 tot 25 lees. Jeremia 36. En ek gaan dalk my hier en daar onderbreek om net die aandag op iets te vestig. Terwyl ons lees, is dinge wat ek nie in die boodskap sal aanhaal nie. Jeremia 36. Kom ons lees vanaf vers 1. En in die vierde jaar van Jojakim, die seun van Josia, die koning van Juda, het van die Here hierdie woord tot Jeremia gekom. Neem vir jou 'n boekrol en skryf daarop al die woorde wat ek met jou gespreek het oor Israel en Juda en oor al die nasies. Van die dag af dat ek met jou gespreek het, van die dag van Josia af tot vandag toe, miskien sal die huis van Juda luister na al die onheil wat ek van plan is om hulle aan te doen, sodat hulle hulle bekeer elkeen van sy verkeerde weg en hulle ongeregtigheid en hulle sonde vergewe. Nou gaan dit nou hier sê, vers 7 is feitelik 'n herhaling van vers 3, waar die Here ook dit begin deur te sê, miskien sal hierdie volk hulle tot my bekeer, sodat ek die onheil wat ek beplan van hulle kan afwend. Maar is ook baie interessant, vriende, as jy deur die Bybel kan gaan, sal jy sê, merk dat die Here, wanneer hy 'n oordeel aangekondig het, dan is die Here ook altyd bereid, as mense hulle bekeer, dan herroep God daar die oordeel en hy omskep dit in 'n seën. Maar dan moet die mense hulle tot die Here bekeer met hulle hele hart, met hulle hele siel, nie net met woorde nie, maar met hulle hele hart en siel. God is bereid om dit te doen. En ek glo dit kan hy en wil hy ook vir ons in ons land en ook hier in die dorp doen. Nou vers 4. En Jeremia het Baruch, die seun van Neria, geroep. En Baruch het op die boekrol geskrywe uit die mond van Jeremia al die woorde van die Here wat hy met hom gespreek het. En Jeremia het aan Baruch bevel gegee en gesê, ek is verhinder. Ek kan nie gaan in die huis van die Here nie. As jy nou die vorige hoofstukke gaan lees, sal jy sien dat die koning het, omdat die woord van die Here te skerp en te regheid was uit die mond van Jeremia, het die koning die Jeremia beskou as die oproerder van die volk, en die een wat net kwaad oor die koning spreek, en toe verbied hy om hy mag nie dat die huis van die Here toe gaan nie. Vers 6, gaan jy dan en lees uit die rol wat jy uit my mond geskryf het, die woorde van die Here voor die ore van die volk, in die huis van die Here, op die vasdag. En jy moet dit ook lees voor die ore van die hele Juda, wat uit hulle stede kom. Miskien sal hulle smeking voor die aangezicht van die Here kom, en sal hulle bekeer elkeen van sy verkeerde weg, want groot is die toren en die grimmigheid van die Here teen hierdie volk wat die Here teen hierdie volk uitgespreek het. En een mooi oplet, vriende, dis teen sy eie volk, die volk Israel, die huis van Juda, wat God hierdie oordeel uitgespreek het. En Baruch, dis nou vers 8, en Baruch, die seun van Neria, het gedoen net soos die profeet Jeremia hom beveel het, deur uit die boek te lees die woorde van die Here in die huis van die Here. Want in die vijfde jaar van Jojakim, die seun van Josia, die koning van Juda, in die negende maand het hulle vasdag voor die aangezicht van die Here uitgeroep. Die hele volk, let mooi op wat ons lees, die hele volk, wat uit die stede van, ek herhaal weer, die hele volk in Jerusalem en die hele volk uit die stede van Juda in Jerusalem het gekom. En Baruch het hy die boek gelees, die woorde van Jeremia, in die huis van die Here, in die kamer van Gemaria, die seun van Safan, die skrywer, in die boonste voorhof, by die ingang van die nieuwe poort, van die huis van die Here, voor die ore van die hele volk. Het hy opgelet, die hele volk was hier vir verootmoediging op die vasdag. En toe Michaia, die seun van Gemaria, die seun van Safan, al die woorde van die Here uit die boek hoor, gaan hy af na die huis van die koning, in die kamer van die skrywer, waartoe juist al die vorste gesit het. Ek wil, jy moet die aandag hier op gee, vriende, die hele volk was by mekaar. Maar kyk, waar is die vorste? Die vorste was in die kamer by mekaar, Elisama, die skrywer, en Delaya, die seun van Semaja, en Elnathan, die seun van Akbor, en Gemaria, die seun van Safan, en Sedekia, die seun van Ananya, en al die vorste. Daarop maak Megaja aan hulle bekend al die woorde wat hulle gehoor het toe Baruch uit die boek voor die ore van die volk gelees het. Toe stuur al die vorste Jehudi, die seun van Netanya, die seun van Selemia, die seun van Kussi, na Baruch met die boodskap. Die rol waaruit jy voor die ore van die volk gelees het. Neem dit in jou hand en kom. Daarop neem Baruch, die seun van Neria, die rol in sy hand, en hy het by hulle gekom, en hulle sê vir hom, sit toch en lees dit voor ons ore, en Baruch het voor hulle ore gelees. Toe hulle al die woorde hoor, het hulle mekaar verskrik aangekyk, en vir Baruch gesê, ons moet al hierdie woorde sekerlik aan die koning bekend maak. Nou let mooi op, die hele volk was by mekaar, in verootmoediging. Die voorste manne, die voorste van die gemeente was nie daar nie, of van die volk was nie daar nie, en die koning ook nie. Snap jy wat ek vir sê? Was nie daar nie. Ons moet nou vir die koning dit sekerlik gaan bekend maak, en kyk nou waar was die koning. En hulle het Baruch gevra, vertel ons toe goed, jy al hierdie woorde uit sy mond opgeskrywe? Toe antwoord Baruch hulle, uit sy mond het hy my al hierdie woorde voorgesê, en ek het hulle met ink in die boek geskrywe. Daarop sê die vorste vir Baruch, gaan verberg jou, jy en Jeremia, laat geen mens weet waar julle is nie. En hulle het na die koning in die voorhof gegaan, die rol het hulle weggesit in die kamer van Elisama die skrywer, en al die woorde voor die ore van die koning gemeld. Toe stuur die koning Jehudi om die rol te gaan haal, en dit gaan haal uit die kamer van Elisama die skrywer, en Jehudi het dit gelees voor die ore van die koning en van al die vorste wat by die koning staan. Terwyl die koning gesit het in die winterpaleis, in die 9de maand met die brandende vuurpan voor hom. Sien nie waar sit hy? Die volk verootmoedig, en hy maak voete warm. Elke keer het hy as Jehudi 3 of 4 kolomme gelees het, dit met 'n mes van 'n skrywer stukken gesny en in die vuurpan gegooi wat op die vuurpan was, sodat die hele rol in die vuur op die vuurpan verteer was. Hulle was nie verskrik nie en het hulle klere nie geskeur nie. Die koning en al sy dienaars wat al hierdie woorde gehoor het. Alhoewel selfs Elnathan en Delaya en Gemaria by die koning daarop aangedring het, om die rol nie te verbrand nie, maar hy het na hulle nie geluister nie. Die koning het letterlik te groot geword vir die woord van die Here. Hy was belangriker as die woord van die Here. En die vrees vir God het totaal uit koning Joachim se hart verdwyn. En dis waarom hy die woord van die Here stukken gesny het en dit in die vuurpan gegooi het. Net tot daar lees ons saam met die woord. Kom ons buig voor die Here en dan gaan ons saam bid. Here, ons buig in diepe verootmoediging voor die Here vanmôre. Met 'n roepe uit ons hart. O Here, laat ons nooit te groot word vir die woord van die Here nie. Laat ons nooit op 'n punt kom waar ons die woord van die Here maar een kant toe skuif, soos koning Joachim dit gedoen het nie. Ek wil dit nader trek, Here. Help ons, elkeen, hier van die kansel af reg deur die gehoor, elke plek waar daar geluister word. Help ons, o Heere, om vanmorgen die woord nie vir die een langs my of voor my aan te stuur nie, maar dat ons God sal toelaat om vanmorgen die woord in my eie hart in te brand. Ek bid dit in Jesus naam. Ons het die baie nodig. Here, U ken ons hart, ons sug vir al hierdie gebede wat gevra is vir siekes. SP in die hospitaal, vir Maarten hier saam met ons. En elke een wat op hierdie naamlys, op hierdie lys was, bring ons vanmôre voor U neer en sê, Here, U is die groot geneesheer. Bid, Here, dat U 'n wonderwerk sal doen. En ons sal U daarvoor aanbid. Daar is baie dinge wat ons vanmôre vir U wil vra, wat ons aan die voete wil neersit. Een belangrike saak wil ek herhaal, o Here, gaan ons asseblief net vanmôre nie verby nie. Kom praat, Here, spreek, Here, ons wil hoor. Skep in ons 'n gewillige hart om die woord te hoor, te verstaan en te doen in Jesus naam. Amen. Nou, liewe broer en suster, as ek 'n tema aan hierdie geleese gedeelte of aan die boodskap van die Here vanmôre kan gee, wil ek met u praat oor die skokkende handeling van 'n koning. Die skokkende handeling van 'n koning. En jy het dit saam met my gelees, dat koning Joakim, elke keer as daar 3 kolomme gelees was uit die boekrol waarop die woorde van die Here deur Jeremia geprofeteer of uitgespreek neergepen was, dan het hy die mes van 'n skrywer gevat, dit stuk in gesny en dit in die vuurpan waar sy voete warm gemaak was gegooi, en so het hy die hele boek verbrand. Nou, dis nogal 'n baie ernstige verhaal hierdie, liewe vriende. En die Here God het dit goed gevind om dit in die Bybel te laat opteken, want die Bybel sê die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot regwysing, tot onderwysing en die geregtigheid. En die Here God noem dit, hierdie Bybel, die evangelie, die ware evangelie. En daarom weet ons dan ook dat die Here nie alleen met Joakim praat nie, maar met elkeen van ons wat lees, praat God ook op sy eie manier. En ek moet die waarskuwing dat die Here vandag met u en my gaan praat, moet ons nie ligtelik opneem nie. Ons moet dit nie net by ons laat verbygaan nie. Ons moet nie die woord vanmôre van hierdie kansel af na u toe stuur en sê dis vir u nie, dis met my en met u wat God vanmôre praat. En ons het elkeen 'n keuse wat gaan ons doen met die woord van die Here. Ons kan sê, ja Here, ek wil luister. Of ek kan sit en opstaan en sê, ek luister nie na die nie. Ek gaan nie luister na hierdie harde woord van die Here nie. Ek gaan nie my ore toestop. Ek wil nie hoor wat die Here wil sê nie. Dis u en my keuse wat ons gaan doen met die woord van die Here. Want sien, van die woord van die Here sê Hebreërs 4 vers 12, staan daar geskrywe dat dit is soos 'n tweesnydende swaard. En dit dring deur tot die siel en die gees en die gewrigte en die murg. En die woord van die Here is die beoordelaar van die gedagtes en die oorlegginge van elke hart. God wat u in my hart ken, wat ons lewens ken, wat weet wat ons dink, wat weet wat ons gaan sê voordat dit gesê is. Die God van die hemel weet alles wat vanmôre in jou my hart aangaan. En daarom sê hy in Hebreërs 4 vers 13, hy sê geen mens is voor die Here onsigbaar nie, want alles is bekend voor die eeuwe van hom met wie ons te doen het, met hom wat op die troon is. En elke mens is voor die Here 'n oop boek. In Jeremia 17 vers 10 staan daar geskrywe, hy, dis God, deursoek die harte en hy toets die niere, en niks kan vir hom weggesteek word nie. En daarom sê ek weer, die keuse is jou en myne. Wat gaan ons maak met die ewige evangelie woord van die Here? God kans gee om te praat, of uitstap, of my ore toestap, stop, ek wil nie hoor nie. En as dit waar is, en dit is waar, dat God alles van u en my weet, dan verstaan ons ook waarom dit noodsaaklik geword het, dat ons as mense ons gedurig in die spieël van die woord sal kom spieël. Daar staan in die Bybel, in Johannes 17 vers 17, sê die Here Jesus, heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. En daarom sal dit van my dwaas wees om nie vir u die volle woord van die Here te bring nie. En al hierdie woorde, die Bybel is waarheid, vriende, en niks mag daarvan van die ore van die mens weggesteek word of vir die oog van die mens nie. Dit is Godse brief aan sy volk op aarde. Maar dit is so dat van sommige van die bladsye van hierdie Bybelboek en van hierdie brief wat God in liefde aan ons gegee het, hou mense nie baie van nie, hulle hou niks daarvan nie, sommige blaaie. En hulle verstaan ook maar min, en u en ek verstaan en begryp nie altyd alles nie. Maar as ons nie die spieël, onsself spieël in die totale boodskap van die Bybel nie, dan mis ons iets wat die Here ons wil hê dat ons moet hoor. Daarom sê ek altyd, dis gevaarlik om jou oë toe te maak en op 'n teksvers te druk en dink dis nou God wat met jou praat. Nee, vriende, dis gevaarlik. Lees die Bybel kronologies en laat die Heilige Gees toe om met jou te praat. Spieël jouself in die woord, dan die Heilige Gees kan praat. Maar van nature weier die mens om daarna te luister, vriende. Diep in die mens skakel hy eenvoudig net af as dit hom pas en as dit hom nie pas nie. In sommige tye in die geskiedenis, en jy kan maar gaan kyk vir in die geskiedenis van die kerk van die Here, was daar soms op drastiese wyse opgetree, soos hier in die geval van Jeremia, toe die koning hom dood eenvoudig verbied het, 'n verbod op hom geplaas het, jy mag nie in die tempel kom nie, jy mag nie in die huis van die Here kom nie, eenvoudig sy voete moet hy nie weer in die huis van die Here, mag hy dit sit nie. Hoekom? Want die woord van God het soos 'n tweesnydende swaard in Joakim se hart ingesny. En hy wou nie hoor nie, hy wil nie luister nie. Hy het 'n keuse gehad en hy het gekies om uit te stap en sy ore toe te maak. Hy wou nie hê dat die volk moes hoor wat Jeremia aan die volk sê nie, rakende die boodskap van die Here nie, want Jeremia was in die oë van Joakim, was hy die beroerder van Israel. En daarom het hy probeer om die stem van Jeremia stil te maak. Maar so was het ook deur die eeuwe, vriende. Daar waar Godse woord reguit kom, die waarheid reguit kom, daar maak mense hulle ore toe en hulle pleeg selfs moord om nie te hoor nie. Daarom lees ons in die Bybel van 'n man met die naam van Berechia wat vermoor is, toe hy die woord van die Here in waarheid bring. Daarom lees ons van Johannes die Doper, toe hy die koning sy sonde uitspel, toe laat sy vrou hom onthoof. Daarom lees ons van Stefanus, die eerste martelaar in die Bybel, wat gestenig is oor die waarheid van Godse woord. En daarom lees ons van Jakobus, die broer van Johannes, wat met die swaard gedood is. En daarom lees ons van Paulus, wat in die tronk gestop is, net om sy mond stil te kry, want hy was besig om die waarheid van Godse woord te bring. Alle klanke van mense wat gesê het, ons wil eenvoudig nie hoor wat hierdie mense vir ons te sê het, wat God sê nie, want dit maak ons diep ongelukkig en ons wil dit nie hoor nie, en dan sal ons liever hulle maar uit die pad uitvat. Somtijds kan mens verstaan waarom die hart van mense nie na die boodskap wil luister nie, want die woord van die waarheid is soms vir 'n mens soos 'n klippie in jou skoen. Jy weet ons hoe moeilik is dit om te loop met 'n klippie in jou skoen. En soms laat die Here toe dat die woord van God soos 'n klippie in die skoen is, wat jou pynig, jou siel pynig, en dit herinner jou aan dit wat jy lank al vergeet het. Dan maal dit in jou. Dis hoe God se woord werk. Dit pynig jou omdat God diep binne in jou hart kyk, en jou hart bloot lê voor jou eie oë en voor jou eie ore, en jou eie siel, sodat jou eie siel kan ken, soos wat jy jouself nie geken het nie, en ek myself nie geken het nie. En daarom gebeur het vandag nog, dat mense eenvoudig hulle ore toestop vir die waarheid, en na hierdie evangelie nie wil luister nie. Dit net ignoreer. By geleentheid het die disippels vir die Here Jesus gesê, in Johannes 6 vers 60, toe die Here die woord reguit bring, toe sê hulle, Here, hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? En daardoor het baie van hom afvallig geword en weggestap, en hulle wou nie langer luister na hierdie blye evangelie boodskap nie. En toe draai Jesus om en hy vra vir sy disippels wat by hom was, wil julle nie ook van my af weggaan nie? En hulle sê, toe Here, na wie toe sal ons gaan? Want u het die woorde van die ewige lewe. Dis waar, dat in meer as een opsig is Godse woord, een skrikwekkende woord, vriende. Want uit die mond van Jeremias aan die koning en aan die hele volk en al die nasies gesê dat Babel gaan kom en hulle gaan verwoesting saai. Hulle gaan die land inneem, hulle gaan hulle wegvoer in ballingskap, die wat hulle nie met die swaard gedood het nie, mens en dier. En dis een harde boodskap. En wie wil nou so boodskap hoor? Dis een tromp, een doemprofeet sou een ek sê nie waar nie. Wat sulke boodskappe bring. Dis een verskrikkelike boodskap, want het kan toch nie van die Here kom nie, redeneer mense, die Here kan toch nie so iets oor ons besluit nie. Ons kan begryp, sê ek weer, waarom mense geskrik het. En, want hulle het Jeremia geken, en hulle het herken dat hy 'n profeet van God was, en verstom ons oor die optrede van die koning, wat geen vrees vir God geopenbaar het nie, en geen vrees vir die woorde uit die hart van God geskrywe deur Jeremia en die skrywer nie. Hulle het geen vrees, hulle het geen meer in hulle hart vrees vir God gehad nie. Maar kan ek dit vir u sê, vriende, dat dit die Here dikwels behaag om op krasse maniere met sy volk te praat. Nie om hulle te vernietig nie. Maar ons het dit twee keer gelees, miskien, vers 3 en vers 7, miskien, sal hierdie volk tot stilstand kom en hulle tot my bekeer. En soos die uitspraak in die Bybel baie duidelik vir ons gegee is, miskien. Ah, vriende, God praat met sy volk, soos 'n pa met sy seun sou praat. My seun, as jy nie luister nie, nou praat ek uit die goeie dae, en ek hoop, dit pas dit nog toe, maak nie saak wat die regering sê nie. My seun, as jy nie luister nie, sal ek jou eenvoudig moed tigtig. Want ek kan nie aan hoe praat nie. En as my seun nie wil hoor nie, ons het die reël in ons huis gehad, ek het net eenmaal gesê, my kind, as jy dit nou weer doen, gaan papa jou pak gee. En my woord was my eer, en dan het hy geweet, die papa praat nie 'n tweede maal nie. En dis hoe die Here doen. My seun, as jy en my kinders, as julle nie wil hoor nie, dan moet julle maar voel. Met andere woord, gaan praat met sy volk. God praat met sy volk en hy praat met hulle en hy praat met u, met my, met 'n eindelike verwagting, al begryp ons nie altyd nie, dat ons sal bekeer en sal aggie op die woord van die Here. God kon so maklik die volk op 'n ander manier besoek het en hulle uitgewis het, soos wat hy Sodom en Gomorra uitgewis het, hy met hulle gedoen het. En toch het hy ook 'n woord van waarskuwing aan Lot en sy mense gebring, maar toe hulle nie wou nie, het die Here Sodom en Gomorra letterlik omgekeer, sodat niemand, tot baie onlangs, nie precies sekerheid gehad het, waar was Sodom en Gomorra geleë nie. God kon soos met Juda, so met Juda in Jerusalem gedoen het, hulle in 'n oomblik uitgewis het. Wat het hom verhinder? Hy kon eenvoudig die aarde laat oopskeer het, en die mense daarin laat wegsak het, soos in nummer 16 vers 32 staan, van Korach, Datum en Abiram, met alles wat in hulle behoort het, hoe hulle lewendig in die doderyk ingesak het, so staan het geskrywe in nummer 16, 33. Hy kon het met hulle gedoen het, wat het om weerhou? God kon met hulle met die vuur en die vuurpanne verteer het, soos wat hy gedoen in Leviticus 10 vers 1 tot 2, 1 en 2, met Nadab, Abi, toe hulle valse vuur voor God gebring het, in 'n oomblik het God hulle verteer. Die Heer kon eenvoudig pes onder hulle gestuur het, sodat wurms hulle verteer het, soos wat hy met Herodes gedoen het in Handelinge 12, terwyl hy op die troon gesit het. Hy kon hulle eenvoudig laat dood neerslaan het, soos wat Ananias en Safira in Handelinge 5 dood neergeslaan het, toe hulle vir God gelieg het. Hy kon. Die Heere kon op baie maniere met hulle gepraat het, maar hy doen dit nie, maar kom praat met hulle, soos een vader met een seun so praat, en hy wys hulle op hulle sonde, en hoe dat hulle hom terg, en hoe dat hulle dinge verkeerd doen, en hulle verkeerd is in hulle lewe, en dan doen hy dit as iemand, wat nog vir sy volk een laaste kans wil gee. My volk, luister nou, anders gaan ek optree. Hulle moet hulle net bekeer. Dis 'n harde en 'n skrikwekkende woord en tyding, dis waar. Maar dit is eintlik 'n woord van genade, omdat God bemoeienis maak met sy volk. En hy wil hulle net sommer uitdelg nie. En daarom sê hy, ek het julle innig lief, luister wat ek vir julle sê. En ek wil klem lê op dit wat ek nou sê. Omdat God ons lief het, kom hy vanmôre ons dringend waarsku. En dan terwyl ons na hierdie verhaal luister, vind ons in die hoofstuk van die Bybel die beskrywing van die skokkende optrede van die koning. En natuurlik, soos ek reeds aan u genoem het, toe God 'n vasdag laat uitroep het, het die hele volk die gebied van alles oor die hele Israel gekom en hulle het hulle verootmoedig voor die Here. Maar die leiers en die koning was nie daar nie. Hierdie mense hulle het eenvoudig hoegenaamd nie aan die opdragte van God gesteer nie, want hulle te mondig en te groot en onafhanklik van God geword. Hulle het gedink dat hierdie ding is nie vir hulle nie, maar vir die gewone volk en vir die gewone mens, maar nie vir ons nie, ons is dan so bietjie verhewe bo die ander. Die leiers het geskitter in hulle afwesigheid in die huis van die Here. Dit is so oneindig jammer, vriende, dat dit ook gesê moet word, dat daar ook mense is wat die Here van die Here gespeen was, ook in u en my dag, omdat hulle die dinge nie nodig ag vir hulle eie geestelike lewe en vir die hiernamaals nie. Dit was die eerste skokkende ding wat ons lees in Jeremia 36, dat die leiers was nie daar nie, en die koning was ook nie daar nie. Die volk moet hulle verootmoedig. Dat is skrik hulle oorval, en dat hulle woorde van die profeet ernstig opgeneem het, en dat hulle besef hulle sal iets daaraan moet doen. Daar was sommige van hulle. En omdat die Here op hierdie wyse met sy volk gepraat het, en dat God nie kan lieg nie, het hulle gebewe. En daarmee is hulle na die koning toe. Maar as die koning die boodskap lees, soos ek reeds gesê het, dan doen hy hierdie verskriklike ding. Soos wat het voorlees, sny dit stukken, en het verbrand, sonder dat hy en die mense geskrik het wat by hom was, vir dit wat die Here God van plan is om te doen. Skokkend. Vir hom was dit net Jeremia, die beroerder in Israel, daar die moeilike man wat net lelike dinge oor my as koning uitspreek, en buitendien wees Jeremia per slot van sake. Hy doen 'n skokkende ding. En elkeen van ons wat nog respek het vir die woord van die Here en geloof in God het, sou sê, ek is verbaas en verbuister dat 'n mensekind so met die woord van God kan doen. Is dit nie waar nie? En ons sal dit van die koning, ons sal dit wat die koning gedoen het, nooit doen nie, dis lasterlik. En begryp dat hy die wraak van God, ons begryp dat hy die wraak van God nie sou ontkom nie, om dit te doen die woord van die Here. Stem jy saam? Let mooi op, vriende. En toch, ons het net 'n klein bietjie meer beskaafd geword as die koning. Ons doen dieselfde as by die koning gedoen het in 2019. Niemand van ons sal 'n mes vat wat die Bybel sê en die Bybel stik in sny of dit aan die brand steek nie of dit in die vuur gooi nie. Want so verskriklik sal ons nie teen die Bybel optree nie en ons daaraan skuldig maak nie. Dis waar, ons sal dit nie doen nie. En tog, al het ons beskaaf geraak en ordentlik geword, is daar 'n groot ooreenkoms met wat ons moet maak met die wat ons maak met die woord van die Here en wat Jojakim gedoen het. 'N groot ooreenkoms. Ons verbrand dit nie, dis waar, sê ek weer. Of ons sny dit nie stukke nie, dis waar. Maar ons steur ons eenvoudig nie meer aan dit wat die Here vir ons deur sy woord sê nie. Ons steur ons nie meer nie. Mense sit onder die geklank van die woord van God. En hy gaan uit by die kerk of uit die gebou. En voor hy in die kar kom het hy vergeet, God het gepraat. God beweeg in ons midde en ons word bewus, die Here is hier. En mense sê, dominee, God het met my gepraat. As ek om môre vra wat jy gedoen, met dit wat God gesê het, dan weet hy nie. Hy het ons nie maar ook al die kunst vervolmaak om die Bybel uit mekaar te sny, dalk nie soos Joachim en dit nie vuur te gooi nie, maar dood eenvoudig dit te ignoreer en dit te vergeet, of nog erger ons verklaar en ons vertaal dat die Bybel net weg, dat dit by ons moet pas, want ek raak immuun vir dit wat die Here vir ons daarin gesê het. Het ek te veel gesê vanmorgen? Vriende, kan ek die toets? Ons sê maklik dat Jesus ons Here is, en daarmee bedoel ons dat ons die, dat hy koning van my hart en my lewe is, en dat ons deel is van die koninkryk van God op die aarde, en dat ons ons onderwerp aan die bevele van wat in sy wonderlike woord van die koning van die konings neergepen is. Ons onderwerp ons daan. Maar kom ons toets ons by diself, by onsself by die lig van God se woord. Die Here sê Matteus 10 vers 16, kyk, ek stuur julle soos skape onder die wolwe. Luister nou. Wees dan versigtig soos die slange en so opreg soos die duwe. Ek beweeg soos u deur ons land. Ons beweeg in stede, ons beweeg in ons eie dorp. Dan vra ek vanmôre die vraag. Kan u en ek hierdie persoonlike vraag vanmôre antwoord? Is ons wat hier sit en luister versigtig soos 'n slang? Met betrekking tot dit wat ek aantrek, en ek praat nie met die vrouens alleen nie. Praat nie met die dames alleen nie. Ek met die mans en die seuns en dogters, as ons dink aan klere wat gedra word, kyk in die dorpe, dan sê ek vir Betty, ek wonder of daai mense hulle in 'n spieël gesien het. Die Bybel praat van behoorlike kleding, maar ek kan net aan u sê, soos dokter Willie Maree gesê het, op een stadium gesê het, dat as een mens het ding uitstal, en vertoon aan die wereld, dan adverteer jy dat jy bereid is om dit teen 'n prys van die hand te sit. Skokkend en uitlokkend is die kleren van mans en vrou, wat mense vandag draan, hulle is nie versigtig soos die slange nie, want sommige doen dit doelbewus om die aandag op hulle te trek, en hulle verlustig hulle daarin, as ander mense verslaaf raak op seksuele vlak, as gevolg van my tentoonstelling. Dan sê hulle, God is Here van my lewe, en God is op die troon van my hart, en die Bybel is die woord van die Here, en God praat met jou en my, om versigtig te wees soos 'n slang, wat my klere aanbetref, wat my die boeke wat ek lees aanbetref, wat die prente, die rolprente, die video's wat ons na kyk aanbetref, die dinge wat jy doen aanbetref, die keuses wat u en ek maak, die Bybel sê ons moet versigtig wees soos 'n slang. Wees opreg soos 'n duif in jou besigheid. Hoeveel bedrog is daar nie vandag in besighede nie? En dan noem hulle dit goeie sake vernuf. As ons buitengewone woekerwins op iemand kon maak, en wat onkundig is, dan spog ons daarmee by ons sakevriende en ons sê, ek het iemand ore aangesit. God sê, wees versigtig soos die slang en opreg soos die duiwe. Hoeveel mense verkoop hulle voertuig, voetstoots, omdat die werktuigkundige hulle gewaarskien gesê het, dat jou voertuig is op die punt om te gaan staan, jou te los. En hoeveel verkoop daar die voertuig? En die een wat om koop, koop moeilikheid. Hoeveel verkoop hulle beeste, hulle koeie op vandisies, omdat hulle weet die diere nie meer kan werk nie. En op aarde sal iemand dit weet, wat nie in 'n koei kan sien, dat daar die koei kan nie meer nie. En hy word gevang. Jy het 'n goeie prys gekry, maar iemand anders is onder die indruk gebring dat die dier nog sy geld werd was. So versigtig soos die slang en so opreg soos die duif. Moet ek aangaan en nog op die manier met u praat oor wat God van die hemel, van wie en u en ek sê, is op die troon van ons hart en ons lewe, wat hy in sy woord aan ons sê. Verwag die Here God van my om dit vir u te sê, vriende, terwyl die Here vir elkeen van u en my 'n gesonde verstand en 'n gewete gegee het, en u weet mos wat is die taal van jou gewete. God praat met ons uit die woord en ons ignoreer dit, en ons durf sê, Joachim het 'n skokkende ding gedoen. Maar as ons doen dit net op 'n beskaafder manier, U sê die maklikste manier is om af te skakel van dit wat die Here aan ons wil sê. En dis maklik om uit te stap, dis maklik om my oor toe te stop en sê, ach, praat jy maar, dominee. Dan doen ek wat Joakim gedoen het. Want dan kry jy nie, dan kan jy reken dat jy ontslaas kan raak van Godse soeklig wat op jou gaan val, as ek hierdie houding inneem. Maar miskien het die Here op hierdie dag van die Here afspraak met u en hy praat met ons wat hier sit, omdat hy vir ons lief is. En hy in sy hart gesê het, dalk sal die man, dalk sal die vrou hoor, dalk sal hulle bekeer, sodat dit wat ek van plan is om te doen, nie oor hulle sal bring nie. Wie weet, moet ek aangaan op hierdie manier, of kan ek maar begin om 'n paar populaire dinge vir u te noem? Die Here sê, jy mag nie die onderlinge bijeenkomst verontagsaam nie. Ons sê, Here, ek doen wanneer ek wil en wat ek wil. Ek sny die bladsye van Godse woord stikken. Ek ignoreer dit. Joakim, o Joakim, jy is verskriklik. En ek doen het. O vriende, as u en ek vanmôre skrik, deur die Heilige Gees, dank ek God dat daarom nog dit in ons oor is, om te kan skrik. Baie in ons volk, en ek het dit weer hierdie afgelope tyd gesien, op plekke, vriende, daar is nie 'n boek, wat dit nie in het nie. Gaan kyk na die boeke, die sterre voorspel. Weet jy, ek verbaas my as ek sien hoe dat mense dit lees. Dan sê hulle, ach, ons doen het maar net vir die grap. Moe nie vir my sê, hier is net een speeliekie nie. Want jy speel met een klein slangekie wat een massieve hoeveelheid gif het. Jeremia, of Jesaja 47:13 sê, waarskie teen die mense wat aan die sterre kyk en maand vir jou sê wat oor jou gaan kom. God sê, dis afgodediens. En die Bybel praat van mense wat hulle lewenlose hemel lichame tot gode gemaakt het. Dit gaan ons nie vir jou en my oor wat ster jy, onder wat ster jy geboor is nie. Of wat ster gaan bepaal of jy die maand een besigheid gaan doen en of jy suksesvol gaan wees of nie. Is dit nie waar nie? Die sterre kan ons nie. Die sterre bepaal ons nie jou leven of het suksesvol of dit een mislukking gaan wees nie. En mense glo hierdie bedrog en word weggesleep deur die manier, baie manier, of deur hierdie manier, op baie maniere, sleep hulle weg as een afgode diens, waarvan die Bybel praat, en hulle doen het om die Here te terg. Die tydskrifte maak baie daarvan om die sterre voorspel aan mense voor te stel, vriende, en baie is bygelovig en naïef genoeg om het te glo, die snert te glo. Ek het mense al ontmoet wat hulle lewe aanpas oor dit wat die sterre voorspel vanmorgen gesê het. En intussen besef hulle nie dat hulle verbind hulle tot die afgod nie. En as die seën van die Here nie oor hulle lewe is nie, dan begryp hulle nie waarom hulle die Here nie sien nie, waarom die Here nie die gebede antwoord nie, en waarom is daar nie kontak tussen hulle en God nie, waarom praat God nie meer met my nie. God deel niemand met die afgod nie. Dis net omdat hulle nie besef dat daar sonde in hulle hart is, in hulle gedagtes is wat hulle vertroetel nie. Ons mense het ver weggedwaal van die Here, vriende, in Suid-Afrika, en bemoei ons met baie soorte van afgode, en gee net mooi name daaraan. Ek dink dat mense, en dan dink hulle mense soos ek wat daar ook moet praat daarom nie heeltemal reg nie. Wat is nou verkeerd daarmee, dominee, dis net een ou speeliekie. Nee, God sê, dis een afgod. Kan ek voortgaan om te praat oor die populaire sondes wat in die leven van mense gekom het, vriende? Terwyl die Bybel met ons praat, dan lach ons dit makkelijk weg asof dit een grap is. Joakim? En dan sê ons dat Joakim wat verskriklik onbeskof om die woord van God in een vuurpan te verbrand. Maar wat doen jy en ek met die woord van die Here? Ons lach het weg. Ons maak een grap daarvan. Ons vertaal dit weg. Ons draaide dat dit by ons siening moet aanpas. En speel met dit wat God doen om ons te waarsku. Wat van die geluksgod? Wat van die geluksgod wat in hierdie land aanbid word? Weet jy, ek het al by paar geleenthede, kom op kinders van die Here, al staan hulle met die lottokaartjie in die hand, en dan kyk hy op en sien hy my, dan word hulle al die ander kleren as wat hulle normaal weg was, en dan word hulle vinnig gesê, maar dis nie vir my, dis vir my ma. Dan lieg hulle ook nog. Die geluksgod wat in ons land aanbid word, die Heere waarsku, Jeremia 65, of Jesaja 65 vers 11 en 12, maar jylle wat die Heere verlaat, wat my heilige berg vergeet, wat die tafel dek vir die geluksgod en die mengsel inskink vir die godin van die noodlot, ek sê jylle bestem vir die swaard, en jylle allemaal sal buige geslag word, omdat ek geroep het, maar jylle nie geantwoord het nie, ek gespreek het, maar jylle nie geluister het nie, maar gedoen het wat verkeerd is in my oë, en verkies het wat my nie behaag het nie. Hier word van dobbelaars en mense wat aan lotery beskuldig maak, hulle self aan lotery skuldig maak, praat God mee. Mense wat God beledig, omdat hulle met allerlei soorte dobbelary en lotery geld wil gauw in die hande kry, in plaas van dat hulle weet en glo dat God die Vader is wat voorsien in al die behoefte van sy kinders. Dobbel is een vorm waarin die mens God die beledig, vriende, hoor my as ek het vanmorgen vir jou sê. En ons volk het ons daaraan skuldig gemaak, op baie maniere het ons onsself al verpand aan hierdie vorm van afgoderij. Dan is nog die verwaandheid om dit te argumenteer, dit gaan daarom oor een goeie saak, dominee. Die doel heilig mos die middel. Asof die mens God wil verbyspring en sê, Here, ons gaan nou hierdie verkeerde ding doen, maar u moet ons asseblief vergewe wat ons nou besig is om te doen, want u weet tenminste, dit gaan vir 'n goeie oogmerk. God werk nie so nie. Ja, dit het laat geword in die lewe van die volk, van die Here hier op die aarde, en kom strek die kring nou hier in Suid-Afrika, vriende, en ons mense het baie slim planne bedink om hierdie dinge in hulle lewe goed te praat. Luister, vriende, ek sê vir die, en ek gaan 'n harde ding nou sê, ek is diep in my hart, is daar gewaarwording, dat hierdie lotery, wat ons land oorspoel met honderde miljoene, wat jy kan wen, het direk te doen met die oordele van God, wat besig is om oor ons land te spoel. Ek is daarvan oortuig. Hierdie spanning, hierdie haat, hierdie bitterheid, wat soos 'n golf van die see spoel oor Suid-Afrika, want ons volk het dobbelaars geword. Miskien dink jy dat ek is as gesant van die Here liever moet stil bly en nie praat nie. Luister, ek moet vanmorgen vir u sê, ek staan voor God. En ek durf nie stil bly en ek sal herhaal wat ek gesê het, dat ek seker is dat hierdie dobbelgees wat oor ons volk gekom het, hou verband met die vreselike dinge wat oor ons mense in hierdie land kom. Die ekonomiese toestand van en die toestand van ons land en die toestand van ons boere is baie ernstiger as wat ons ooit kan dink, vriende. En ek glo dat hier die volle waarheid oor die ekonomiese toestand is nog nie vertel nie. Ons is in 'n oorlewingsstryd gewikkel wat groter is as wat hierdie land en volk ooit in hulle geskiedenis gesien het. Iemand het gesê dat ons in 'n tyd beweeg waar ons nie meer kan koop wat ons nodig het nie. Ons sal moet koop net dit wat ons nie sonder kan klaarkom nie. Die ekonomie is in flarde. En ons volk dobbel. Hulle die dobbel God omhels. En hier op die syspoor wil hulle God aanbid. Vergeet dit. Dr. Willie Maree vertel op een stadium vir ons dat hy was genooi na 'n sekere dorp waar vooraanstaande familie hom genooi het om te kom teedrink. Hy is daar aangekom met hulle sommer tydens die teedrinker op die groot stoep gesit, en die mense het hulle hart oopgemaak en vir hom gesê, dokter, hy moet asseblief vir ons bid, ons seun het afgedwaal van God en van sy gebod, en hy deurboor hulle met smarte. Hulle vra toe dat hy vir hulle moet bid, want hulle hart is gebreek, sê hulle, en dokter Willie sê, hy onderneem om vir hulle te bid. Hy sê, maar terwijl hy teedring toe, kyk hy op, en hy sien in die voorportaal, hang daar een prachtige skildery. Hy sê, en hy doen een dom ding, maar wat hy later uitgevind het, is van die Here wat hy gedoen het. Hy sê vir hulle, mense, maar dis een mooi ding, maar die ding het julle sekere plaas geld gekos. Waarop die vrou antwoord, sy sê, nee dokter, dis nie, het ons nie baie gekos nie, want ons het om met een loterykaartjie gewen. Nou weet jy mos wat staan in Deuteronomium 7 vers 25 en 26, dat God een mens verbied om so ding in jou huis te bring. Dit liever moet verwyder, anders bring daar een banvloek oor jou huis. En dokter Willie sê, voor ek dit sê, jy weet mos wat staan in Handelinge 19, vriende, dat mense wat sulke soort van dinge gedoen het, het al hulle boeke kon verbrand toe hulle by die Here uitgekom het, hulle gered geword het. En dokter Willie sê, deur die genade van die Here reguit vir hulle, nou weet ek waarom ek moes vra na die prys van daardie skildery. Hy sê, want daar hang die vloek teen die muur binnen jou huis, wat die banvloek van God oor jou huis gebring het, die dobbel God. Julle moet nie vra dat ek vir julle kind moet bid nie, sê dokter Willie, terwyl julle sulke dinge in julle huis vertroetel nie, want die woord van die Here waarsku dat teen Jesaja 65, Deuteronomium 7 en Handelinge 19. Hy het gebid dat die woord van die Here weer vir hierdie mense belangrik sal word in hulle lewens. En hy stod daar weg. Hy sê 3 maande later toe ontvang hy weer 'n uitnodiging uit dieselfde gesin in dieselfde dorp en hulle sit op dieselfde plek op die stoep en tee drink. Hy sê, en voor hulle tee drink, toe sê die vrou vir hom, dokter, God het jou gebede verhoor, want daar dieselfde nag, nadat jy ons was, het ons seun tot bekering gekom. En dokter Willie sê, hy kyk op en hy sien, daar's 'n leë kol waar die skildery was. Waarop sy sê, dokter, daar dieselfde aand, toe jy by die hek ry, het ons daar die skildery in stukke gekap en hom verbrand, en daar dieselfde nag, het die Here ons kind bevry. Ek het die gewaarsku aan die begin van hierdie woord, jy en ek het 'n keuse wat gaan ons doen. Ek het die gewaarsku dat die Here met ons gaan praat vandag in 'n taal wat u en ek verstaan. En ons het nou nog die keuse om te sê, ja Here, praat met my of stop jou ore toe. Maar weet dit, God is soos 'n pa wat vanmôre waarsku omdat hy jou lief het. Want sien, die Here is nog nie klaar met my en u nie. En terwille van die tyd gaan ek nog net een saak noem. Daar's baie sulke sake in die Bybel, vriende. Maar een saak wat my in die hart aangegryp het toe ek het in die woord lees. Dink goed na oor wat ek nou met u deel. Die Here is ontevrede met hierdie volk en met die kinders van die Here en met die meeste van ons wat hier sit met die wyse waarop ons die dag van die Here vier. Hoor jy wat ek sê? God se dag het 'n vakansiedag geword. God se dag het 'n sportdag geword. 'N dag van ontspanning, 'n dag van piknik, 'n dag van plesier, 'n dag van self en eie gewin in plaas van 'n dag vir die Here. Die Here het aan u en my, en weet jy, dis vir my 'n ding wat my siel geraak het. Hy het ons 6 dae gegee, of 7 dae gegee. En al wat hy vra is, gee my net een dag. Daar 6 dae vir julle. Waarop ons met hom moet besig wees, met sy dinge, waar ons moet lewe tot eer van die Here. Maar ons het hierdie dag vir onsself gevat. En hoe gedra ons ons op die dag van die Here? Waar loop ons rond op die dag van die Here? Wat doen ons op die dag van die Here? En ons durf sê, Joakim, jy het 'n ongelooflike ding gedoen. Kan ek vir iets sê wat iemand een of ander tyd vir u en vir my moet sê? Dis een dag wat die Here nooit vir u en my sal afgee nie. Dis een dag wat die Here God by ons gaan terugvat, so seker as 2 plus 2 4 is. Die Bybel leer my dit, want as ek in die geskiedenis van die volk kyk, ek gaan dit vinnig vir u noem. Die Here het Israel 70 jaar in ballingskap weggevoer. En weet jy waar kom het vandaan? Gaan lees Nehemia 13 en vooral vers 17 en 18 gee die rede daarvoor dat die volk die dag van die Here ontheilig het. 70 van hulle. Jy weet dat Jeremia aangekondig het dat dit wat gaan gebeur met die volk omdat hulle die dag van die Here ontheilig het. Jy weet ons daar staan in 2 Kronieke 36 dat die Here hulle in ballingskap laat duur het 70 jaar, hoor nou, om al die sabbate van die jare vol te maak sodat die land daarin kan rus. Iemand het gaan uitwerk. Dat 'n mens die tyd vat van Eksodus 16 met die instelling van die eerste Joodse sabbat tot op die laaste dag van die ballingskap, dan kan jy bymekaar tel en sê dis 70 jaar. 70 sabbate. God het dit nie afgegee nie. Nou kan ons maar gaan somme maak oor ons eie land, vriende. Oor ons eie lewe. En ek weet nie of die Here ons dalk in hierdie land in ballingskap weggevoer het nie. En weet jy, Ek weet nie wat die Here gaan doen nie, maar ek weet net dat die Here gaan elke dag, want ontheilig is, van jou en my afvat. En ek sê dit met 'n gebroken hart. En hy gaan ons dwing op om een of ander manier terug te gee wat ons van God gesteel het. Kyk ons land! Dan sê hy vir my, dis nie waar wat die Bybel sê nie. As dit waar is en dis volgens die Bybel waar, dan sal u verstaan waarom ek besorg is en waarom die Here besorg is. Want ons kom by 'n dag van verootmoediging en ons sê, Here, 2 Kronieke 7 vers 14, ek moet die Here tot die Here bekeer, dis verootmoediging. Waar ons verootmoedig soos die boere van ouds hulle verootmoedigheid by bloedrivier. Maar wat maak ons met die wette van die Here? Wat maak ons met sy woord? Ons oortree dit links en rechts. Ons doen wat ons wil. Ons gaan môre weer net so aan soos gister en eergister. En ek dink die Here God is moeg vir ons feestdae en ons vasdae en ons. Hy is moeg vir ons vir die gebooie wat ons in die vuurpan gooi en het verbrand. Is dit nie hoekom het in jou en my huis gaan soos dit gaan nie? Een bespotting maak ons, die eenvoudig net doodletters aan te gaan, en asof die Here die dinge in sy woord nie vir ons geleer het nie. Ons maak soos Jojakim. Ons is net bykie meer beskaafd. En ek is nie beter as Jojakim nie, vriende. En laat ons maar die vinger na onsself wys vanmôre. Want soos Jojakim staan ons skuldig voor die Here. Ek sluit af definitief te sê dat Jojakim, nie deur die boekrol te verbrand, God se woord vernietig kon kry nie. En luister, u en ek kan nie deur, hierdie land kan nie deur goddeloos te lewe die Bybel tot niet maak nie. Die Here het gesê, die hemel en aarde sal verbygaan, maar hierdie woord nooit. Trouwens, die oordeele van die Here oor ons lewe word net al hoor, en hoor opgestapel, en die toren van die Here oor ons word net al groter en groter. En in my toestand word net al hagliker en hagliker, want God is met ons, met u en met my, nie tevrede in die land nie. Die Bybel sê dit, en hier die boodskap sê dit. En as ons dit nie waarlik, as ons ons nie waarlik bekeer nie, dan kan erger dinge met ons gebeur, wat tot nou toe met ons gebeur het. As ons vanaf die koning, tot die onderdaan, en hierdie hele volk, hierdie boervolk, ons nie waarachtig tot die Here met woord en daad gaan bekeer nie, kan en sal daar erger dinge met ons gebeur, as wat ons tot nou toe ervaar. Hoor u wat het God vir jou en my gesê? Jojakim, sny die bladsy maar stukken. Dit is verskriklik, skokkend, God tergend, God onteerend, Jojakim. Daar is baie in die Bybel wat ek vir u nog kan aanhaal. En ek doen dit ook. Maar op 'n beskaafde, lachende manier. Die Here help my. Die Here help ons, my broer, my suster, my liewe hoorder, om sy woord te glo. En o, hy help ons en gee ons genade om te doen tot eer van sy naam, voordat dit dalk vir ewig te laat is. Of voordat God dalk erger moet optree. Sal u nie saam met my ons allemaal ons voor God verootmoedig vanmôre nie? Sal u nie saam met my na God roep om genade vir ons gemeente, vir ons dorp, vir ons land, dat hierdie woord nie maar net by ons sal verbygaan nie? Skokkend, wat Jojakim gedoen het. God onteerend, God tergend, wat ons meer beskaafd doen met sy woord. God help ons, amen, kom ons buig voor die Here. Here, ek is te beskaamd vanmôre. Ek wil amper nie my oë ophef, my kop oplig. As ek vanmôre na u toe kom, het ek niks anders om te sê, o Here God, vergewe asseblief. Herstel ons. Vergewe dat ons die woord geminag, wegredeneer, wegvertaal, nie ag daarop gegee het nie. Dat ons maar soos Joiakim gemaak het, net op 'n beskaafde manier die Bybel in die vuur gegooi het. Sal u nie vir ons 'n liefde vir u woord opnuut gee nie? Dankie vir die instaatstelling, Heer, om hierdie harde woord vanmôre te kon bring. Maar dankie, as ek en ek het geskrik vir die woord, as ons vanmôre wat luister net skrik vir die woord, en dit ons na die Here toe sal drywe, dan was dit die moeite werd. Dankie is die naprediker van die woord. In Jesus naam.